Capitulum quintum decimum. Vidistene Gallia meam? Est ne haec tua? Non, ista est antiqua. Mea est noa. Oh, Gallia tua est in Mediano.
Vidistene canem meum?
Est ne hic tuus?
Non, iste est manius, meus est parus.
Oh, tuus canes est in horto. Vidistene libra meum? Est ne hic tuus? Non, iste est mathematicus, meus est latinus. Oh, liber tuus est in loco secreto.
Vidistine filium meum?
Est ne hic tuus?
Non, iste est probus, meus est improbus.
Oh, filius tuus est in cubiculo magistri summi. Vidistene caput meum? Est ne hoc tuum?
Non, iste de simile monstro. Meum est simile peponi.
Oh, caput tuum est sub ponte.